Takk, himmelske far, for at du den du Herre. Hadde ikke du vært sånn, Herre, så hadde ikke vi hatt håp, Herre, så hadde ikke vi hatt et liv, og vi har ikke hatt evig liv. Men jeg takker deg for at du Gud, at du den du at du det du sier du og at du har elsket oss så høyt, du sendte din sønn, som ga sitt liv for oss på korset, som sto opp igjen, for at vi aldri skulle smake døden og aldri gå fortapt, men ha evig liv. Jeg priser deg. Herre, du som himmels og jordens skaper, du som kjenner alle ting, du som vet alle ting, du som forstår alle ting, du som holder alle ting oppe ved ditt eget ord. Jeg ber om at du skal snakke til oss i dag. Du vet vi begrenset i vår forståelse, i vår i det vi klarer å ta inn, men jeg takker deg ved hjelp av din ånd så, og ditt ord, Herre, så kan du åpne øynene våre, de indre øynene våre, så vi ser ting, så vi skjønner ting som vi kanskje ikke har hatt helt klart for oss før. Takker deg, far, for at du er tålmodig, du er fantastisk god, Herre, og vi innvier denne stunden til deg, far. Priser deg for deg, far. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Før jeg begynner å dele, så la oss bare bruke ett minutt til. Du kan gjerne synge din, nynne din egen sang til Gud. Kan du la det komme fra ditt indre, dine egne toner eller ord, eller hva det måtte være, som bare la det flomme fra ditt indre. Halleluja. Takk, Herre Jesus, vi priser deg. Og vi tilber deg, vi ære deg. Hili shiridi, shiridi namachanai. Arunai osondo, yishindo ranai. Ishindo, yishindo, yishinino yomachai. Shirono no mo yesono ramanai Shiridi uro la machai adonai Shirolo moko Amen. Tusen takk. Kjempeflott. Gud velsigne dere. Flott. Jeg kan bare sette den her. Så, bra. Skal vi dele Guds ord? Er du klar for det? Ja. Kjempeflott. Tusen takk, Tanja, for det du deler, og den brand du har, og iveren, og det som... Det som jeg skal snakke om i dag, altså alt henger sammen. Det ingenting som i Bibelen, i det kristne livet, og det Jesus gjør, så henger ting sammen. Og noe av det jeg skal snakke om i dag er med å legge et grunnlag, en fundament for at vi kan be og søke Gud og være frie i det. Og gjøre det med frimodighet, og gjøre det i tro og forventning til Gud. Og da... Det er visse sånne byggesteiner, visse ting som Bibelen snakker om, som han er overbevist om at Gud bare ønsker å bake inn i oss. Han ønsker å forme, danne, så vi bare lever i det og vet at vi vet at vi vet det som Bibelen har å si. Det var jo sånn at jeg og du, vi kan, altså vi som mennesker, vi kan se på ting fra veldig forskjellige vinkler. Har veldig mye å si hvordan, hvilket perspektiv vi har på oss selv, på hva vi, vår identitet, hva vi kjenner, hva vi opplever, vår eksistens, hvordan vi ser på verden, hvordan vi ser på livet, hvordan vi ser på Gud, hvordan vi ser på Bibelen, har veldig mye med perspektivet som vi ser. Hvis jeg ser på denne stolen her nå, bare ta denne stolen her. Sant? Du ser den? Yes. Hvis jeg ser på den fra denne vinkelen her, så ser jeg ryggen på denne stolen, og for meg når jeg står og ser på den nu, så er det en hindring for meg. Den er i veien. Ikke sant? Hvis jeg går her nu, sånn, så er den i veien for meg. Hvis jeg på en måte ser på den fra... Wow, har vi Spider-Man her? Halleluja. Hvor ble det av Spider-Man? Der er han. Hvis jeg ser fra denne vinkelen her, så ser jeg at det er en stol. Men det er klart at hvis jeg setter meg herfra, så er det ganske ubehagelig, fordi at det ikke noe ryggstø... Oi! Det ikke noe ryggstø, det. Så da... Lett at du detter av stolen, da. Hvis jeg ser det herifra, så ser jeg en fantastisk mulighet. Her er solide bein, godt sete, og så ryggstøtte her. Og så er det en plass hvor jeg kan sette meg og hvile og kjenne det at jeg sitter godt. Takk for stolen. Du kan sitte på den, og så kan du stole på den. Sånn. Tog du den?
Ja.
Og i dag så skal jeg snakke litt om hvordan Guds egen, legg merke til hvordan jeg sier det, så kommer jeg til å forklare det underveis her. Prøve. Guds egen rettferdighet. Bibelen snakker ofte om rettferdigheten i bestemt form. Hvordan den setter meg og deg i frihet. Amen. Det er, skal jeg ta, før vi går inn i det, så skal vi gå inn i noen sånne situasjonsbeskrivelser som jeg har vært med på, og kanskje flere har vært med på noe lignende. Men som viser litt av hvordan vi som mennesker er preget av hvordan vi tenker om oss selv og situasjonen som vi er i. Jeg snakket for ikke så lenge siden, så snakket jeg med en pastor. Kjempeflott mann. Han er fra Midtøsten, tidligere muslim. Men gjennom livet så har, og han tjenesten, så har familien og han, de har gått så, gjennom så tøffe ting. Blitt forkastet sin egen familie, blitt forkastet av på en måte samfunnet rundt dem, ikke sant? Og opplever da, og så hadde de måtte flykte dem, så opplever de til det landet de kommer til, så blir de på en måte, ja, det er en viss rasisme, eller fremmed frykt, kall det hva du vil, som man på en måte opplever nesten på en måte bli sett ned på, fordi at man er tilhører en viss etnisk gruppe, eller kommer fra Midtøsten. Og så i samtalens løp, så bare hørte jeg hvordan praten, altså hvordan han snakket, hadde endret seg. Og det kom en del ting ut av på en måte munnen som ikke var så veldig bra. Så sa han, jeg holder på å bli bitter. Så jeg prøvde å oppmuntre han så godt som mulig. Men det er da det er så godt med Gud som kommer inn i situasjonen. Så da snakket jeg med han litt senere. Og så sa han, nå har det endret seg. Plutselig var det en helt annen mann å snakke med. Så sa han det at Den hellige ånd sa til meg, det var de ordene han brukte. Reis deg opp og gå ut av det mørke rommet du i. Og så sa han hvordan han hadde perspektivet hadde forandret seg. Så skjønte han etter hvert at neimen, fra Guds ståsted så det ikke synd på meg. Jeg har jo fått livet. Jeg har jo blitt rettferdiggjort i Kristus Jesus. Jeg jo en ny skapning. Jeg er jo blitt arving til jorden og himmelen. Jeg jo den høyeste sønn. Jeg jo privilegiert. Jeg jo utvalgt. Plutselig var det et helt annet perspektiv på livet og realiteten. Og hva skjedde? Plutselig var han på offensiven. Da var han i gang og skulle besøke flere familier og dele evangeliet. Det var... Det hadde ikke endret seg hva Jesus hadde gjort. Jesus hadde frelst ham, men hele perspektivet på seg selv, situasjonen, ble forandret. Når han ble mint på det, ja, men jeg er jo privilegiert. Jeg jo utvalgt av Gud. En annen person vokste opp med omsorg, det vi vil definere som omsorgssvikt. Opplevde mye vonde ting i barndommen, og så videre. Og det hadde selvfølgelig fått konsekvenser. Men hvordan da, når lyset gikk opp, og vedkommende skjønte, ja, men det er faktisk, et Guds barn. Jeg er jo blitt rettferdiggjort. Alt det gamle er borte. Jeg har blitt en ny menneske i Kristus Jesus. Plutselig var det ikke vits lenger å synes synd på seg selv. Og ikke vits lenger å gå over og over og om igjen og ha medlidenhet med seg selv. Plutselig så kom lyset på og skjønte at jeg er jo privilegiert. Jeg er jo utvalgt. Jeg er jo en av de spesielle. De som kjenner sannheten. De som vet det viktigste av alt. Livet fikk en helt annen perspektiv. Da var det helt mye lettere å leve livet, selv om det hadde vært vanskelige ting som hadde skjedd. Hva fyller jeg, og det er bevisst, hva fyller vi vår bevissthet med? Hva er det som pågår på innsiden av oss? Hva er det som vi er overbevist om? Hva er det som er kjernen i det du tenker og opplever om deg selv? Hva føler du? Hva er underbevisstheten din fylt av? Vet du hva? At Gud ønsker å fylle deg, hele deg, og med vissheten om at vi har fått hans rettferdighet. Og at han bor i oss ved den hellige ånd. Og derfor ser alt annerledes nå. En kvinne som følte seg diskriminert. For hun var kvinne. Det var en del menn som hadde behandlet henne dårlig. Og det var sant. Det var riktig. Hun var blitt diskriminert. For hun var kvinne. Det finnes mange av dem i denne veien. Men så gikk lys, så ble Guds ord åpenbart. Så skjønte han. Galaterbrevet snakker om at i Kristus er det ikke snakk om jøde eller greker. Her er det ikke snakk om slave eller fri. Her er det ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus. Og så kommer det, og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Pju, lyset gikk opp. I stedet for å være en diskriminert, såret, misforstått, ulykkelig kvinne, så kunne hun se seg selv som en nyskapning i Kristus, som en arving. Det er det det står. Det ikke bare menn som arver Abraham her, det er kvinner. Om du jøde eller greker, eller om du slave eller fri, så hører vi Kristus til, og vi Abraham satt etter, og arvinger etter løftet. Jeg var en gang på en ute på misjonsfeltet, og stod undervist om disse tingene. Det om å være en ny skapning i Kristus Jesus, og hva det gjør med livene våre, hvordan det påvirker oss, hvordan det påvirker hvordan vi lever, hvordan vi tenker, hvordan vi opplever oss selv. Og at det en reell, total forvandling. Det det største mirakel, det det mest revolusjonære som har skjedd i historien. At du gått over for å være en Guds fiende, en synder, om du vil, til å bli rettferdig, et Guds barn, ren, tilgitt, fått Guds natur på innsiden. Det så radikalt, folkens. Det finnes ikke noe annet budskap som det her. Så underviste jeg om disse tingene, og det var en pastor, det var pastor og ledere der. Og så delte jeg opp, skulle vi be litt grann, og så kjenner det pikka i siden på meg. Og da det tolken min. Jo, jeg må si, og så begynte han å snakke inn i øret på meg, så skjønte jeg, oi, nå bør jeg ikke ha mikrofonen i nærheten, så jeg liksom, bort med mikrofonen, håper ingen hører. Hva sa du? Og det her var en kristen ungdomslærer. Fantastisk ung mann. Hva sa du det? Så mens han da er leder bønn og han skulle tolke, så var han blitt overbevist om noen ting. Så sa han, du, jeg sliter med, jeg er bunnet av pornografi. Så jeg gjemte mikrofonen. Hva sa du? Mens han, da som vi stod og leder denne samlingen med pastor, han var ungdomsleder, så ble han overbevist, så kom han i syndenød, for å si det sånn. Så jeg er bunnet av pornografi, sånn. Jeg har ikke frimodighet. Jeg er så nedstemt, visker han inn i øret mitt. Så jeg bare ba alle sånn, be på, folkens. Men i stedet for å si, wow, du som ungdomsleder, sliter du med sånt? Nei, det realiteten. Ikke sant? Folk sliter, kan sitte fast med litt av hvert. Også kristne og kristne ledere. Men han skjønte det at denne pornografien, utifra undervisningen skjønte han det, den pornografien har ikke noe rett lenger over mitt liv. Den skal ikke plage meg lenger. For nå har jeg fått en ny natur. Så det var både en det var på åpenbaring, det var lys som kom, og så var det sorg, bedrøvelse over synden sin. Og så kunne vi da, mens alle andre ba, så kunne vi bare veldig enkelt kunne be sammen med han, la hånda på brystet hans. Og da, ja, du kunne kjenne det fysisk. Han begynte jo å gråte og alt sånt, men det var på en måte bare noe som slapp taket i brystet. Så var det borte. Og han merket sånn enorm forskjell, liksom. Så sa jeg, nå du løst. Men det var ikke nok med bare utfrielsen, det var også åpenbaringen. Han skylder ikke synden eller kjøttet sitt noen ting at han skulle leve etter det. Og vi skal se på det, at Jesus har satt oss i fri. Frihet. Vi skylder ikke djevelen, vi skylder ikke kjøttet vårt eller noen andre noen ting, så vi skulle følge synden. Jeg tenker også, bare for å avslutte denne runden her, situasjonsrapporten. Jeg leser jo litt aviser av og til, og kristne aviser og sånn, og vi opplever jo for eksempel en situasjon i landet vårt, hvor vi som da, vi vil kalle oss for, eller andre som setter markelappen på oss, vi er konservative kristne, vi har et verdikonservativt syn, vi tror på Bibelen, vi tror at Bibelen er Guds åpenbarte ord, ikke sant? Og den økende motstand mot det, det vi kaller sekularisme, ikke sant? Og du har en liberalisering blant en del kristne kretser, ikke sant? Som man tar bort liksom, autoriteten i Guds ord, og begynner å forandre på hva som er rett og galt. Og da er denne, mange bærer denne følelsen at nå er vi en minoritet. Vi er marginalisert. Vi er mislikt. Det er en del som bærer en følelse, en sterk følelse av det. Men hvis jeg satt og tenkte på det, så bare igjen så kom dette akkurat som den hellige ånd bare malte et helt annet perspektiv for meg. Så sa han, nei, du er ingen minoritet, du er ikke marginalisert. Mitt ord sier det at du er et utvalgt slekt, du er et kongelig presteskap, du er et hellig folk. Du er privilegiert. Du har livet. Du er mitt barn. Ikke identifisere deg. Ikke se på deg selv på dem. Du er en løsning. Du er et svar. Du er til hjelp. Du er lys. Du er salt i denne verden. Ha med perspektiv. Enten så føler jeg meg som en misforstått minoritet, marginalisert, eller så wow, jeg har svaret. Hallo! Jeg kjenner Jesus. Han er svaret. Han kan gjøre det rettferdig. Og han kan lære oss å leve, ha gode lover. Altså det spør seg hvordan vi tenker. Hvordan vi ser på det. Romerbrevet 4:13, så står det at for det var ikke ved loven Abraham hans et fikk løfte om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Hører du igjen? Ved den rettferdighet som Gud gir oss ved tro, så skal vi arve verden. Amen. Spørsmålet, hva ligger etter dette ordet verden? Jo, det kan bety folkeslagene, menneskeslagene, de tilhører oss, vi skal arve det. Men det kan også bety alt som finnes i denne verden, og alt det som kommer, himmel og jord, tilhører oss, for det tilhører Jesus. Og da er vi medarvinger med han, og da tilhører det oss. Og hvorfor tilhører det oss? Jo, for vi er arvinger på grunn av rettferdigheten ved tro. Hva mer ønsker du deg? Hva mer ønsker du det? Derfor skal vi slutte å klage, vi skal løfte hodet, vi skal velsigne også de som forbanner oss. Guds rettferdighet, Guds egen rettferdighet, det ordet som brukes mange steder er dikaiosome, som springer ut fra et ord som heter dike, rett, juridisk, religiøs rett. I Bibels forstand så er det også det vi kaller for et paktsbegrep. Så i utgangspunktet så er det i rettferdigheten krever at man oppfyller sine forpliktelser i en pakt. Hvis du oppfyller forpliktelsene i en pakt, så er du rettferdig. Okay? Men så vet vi det, at ingen menneske er rettferdig i seg selv. Ingen klarer å oppfylle paktens bud som krever en absolutt hellig liv uten synd. Og derfor ble Jesus til menneske, han ble en del av oss, og så oppfylte han paktens krav for oss i seg selv. Det var derfor det så viktig at Jesus var et ekte menneske. Han var et sant menneske. Han oppfylte den siden av pakten mellom Gud og menneske. Og derfor så får vi da hans, vi kommer tilbake til skriftet, vi får, det er det som er hele kluet, vi får Guds egen rettferdighet, han som er uten synd, hans natur, hans vesen, hvem han er, Gud er rettferdig. Og det betyr, hør på meg, det betyr ikke bare at han gjør det som er rett, han gjør det som er det sant, godt, det er feil, det er rett. Det er hans natur. Han er rettferdigheten. Det finnes ikke mørke i han. Det er bare lys. Det finnes bare kjærlighet, godhet i hans vesen. Han er hellig, han er ren. Det, den rettferdigheten gir han som en gave til meg og deg, som tror, som tar imot. Det er ingenting jeg og du kan gjøre for å gjøre oss fortjent den rettferdigheten. Eneste vi kan gjøre er å ta imot den rettferdigheten som er Guds egen natur. Ta imot den, og den blir vår, og derfor får vi da våre synder tilgitt, og vi blir et Guds barn. Romerbrevet, har lest mye i det, i Romerbrevet kapittel 4-6, handler det mye om dette her, om en ny identitet i Kristus. Og det finnes jo versjoner av dette som er verb, som er adjektiv, men det vi snakker om her, rettferdigheten, er altså et subjektiv, altså den substans, den. Det er ikke en dom, rettferdig dom, urettferdig dom. Det er Guds natur. Rettferdigheten er Guds natur som han gir til meg og deg. Det er ikke sånn at ja, han fikk fortjent, ja, han fikk ikke som fortjent. Det er ikke på det nivået vi snakker i det hele tatt. Som jeg har sagt tidligere, det er en revolusjon, det er et mirakel. At et syndig menneske blir erklært som en fiende av Gud, blir erklært rettferdig. Ved at det blir kvitt sin egen urettferdighet og synd og ikledd Guds natur. Bibelen kaller det for en ny skapning i Kristus Jesus. Dette var hemmeligheten som var skjult og som ble åpenbart. Derfor står det i 2. Korinterbrevet 2:17. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Vers 21 står det. Han som ikke visste av synd, hvilket var Jesus, har han gjort til synd. Så Jesus ble gjort til synd for at vi skulle få Guds rettferdighet. Ikke bare at han skulle si, jeg synes synd på deg, jeg tilgir deg, stakkars deg. Du gjorde så godt du kunne. Ok, vi tar ikke det opp igjen. Vi glemmer det. Ikke på det nivået i det hele tatt. Han sier du skal få min egen rettferdighet. Du skal få min natur. Romerbrevet 5:1. Amen. Et lite rop her borte. Romerbrevet 5:1. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Hører du det? Fordi du har blitt rettferdig. Tror du på Jesus? Ja. Hvis du ikke ennå er sikker eller kjenner han, så er dette dagen som Gud har gjort for at du skal ta imot Jesus. Ja. Hvis du tror på Jesus og tar imot han, så har du fred med Gud. Det var det han her, ungdomslederen, skjønte plutselig. For han kjente seg jo fordømt. Han levde jo bunnet av denne pornografien. Men så gikk det opp for han. Jeg har jo fred med Gud. Jeg behøver jo ikke leve under det her slaveriet lenger. Det er et fremmed legeme. som plager meg. Og det skal ut av livet mitt. Og så var han så modig midt i at han stod og tolket meg, så bekjente han det jeg fikk for meg. Jeg synes det var modig gjort det. Da var han desperat, ass. Han bare handlet på det. Så går vi videre, Romere 5:17. Du bare leser en del vers. At dette skal... Det er fantastisk hva Bibelen sier. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Romerbrevet 5:17. Hvor mye mer skal ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave? Hørte du det? Hva var det for noe? En gave. De som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave. Eie livet! Åh! Det når du eier livet, så... Hæ? Hvordan oppfører du deg når du eier livet? Brødskapet går opp. Livet er herlig. Muligheter. Hæ? Det ser lyst ut. Her er masse flotte mennesker. Noen er litt flottere enn andre, men... masse muligheter. Hæ? På et helt annet perspektiv. Og så står det, eie livet og få herredømme. Hva var det denne unge ungdomslederen skjønte? Han i Kristus Jesus, i rettferdigheten han hadde fått, hadde han fått herredømme over synden. Det var nåden som gjaldt i hans liv. Dette skulle ikke lenger plage ham. Han skulle være herre over synd. Synd var ikke lenger herre over han. Han skulle være herre over den i Kristus Jesus. Så går vi til vers 20. Loven kom til for at folket skulle bli stort, men der synden blir stor, ble nåden enda større. For slik som synd hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten. Nåden hersker gjennom rettferdigheten. Det er utrolige ord og utsagn dette her. Nåden hersker gjennom rettferdigheten. Herske. Nåden skal herske. Han skal bestemme. Han skal styre våre liv. Dette er sånne ord, så vi må liksom tenke på det og grunne på det om og om og om igjen. Og gi livet Jesus Kristus, vår Herre. Så hopper vi til Romerbrevet 6. Skal vi lese fra vers 4, og så bare kommer jeg innom visse utsagn underveis her. Slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Slik skal også vi vandre i et nytt liv. Vårt gamle menneske, det som var bunnet av synd, ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt. Nå leser jeg fra Bibelen, Guds ord. Og ikke lenger skulle være slaver under synd. Ja. Så vi ikke lenger skulle være slaver under... Hør du det? For at du ikke lenger skulle være slave under synd. Synden har ingen rett over mitt og ditt liv, fordi vi har fått Guds egen natur, Guds egen rettferdighet. Vi har fått nåde ifra Gud, og den nåden er så kraftig at den driver synden ut av våre liv. Ved rettferdigheten, står det. Vi vet at Kristus er oppstått, vi hopper til vers 9, vi vet at Kristus er oppstått fra de døde. Dør han ikke mer? Døden hersker ikke mer over ham, for døden, han døde, den døde, han får synd en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere. Hvem er dere? Er du en del av det? Her borte? Er du inkludert? Yes, en her borte? Dere? Slik skal også dere regne dere som døde for synden. Regne dere som døde for synden. Men levende for Gud. I Kristus Jesus, vår Herre. Igjen, regne dere. Det har med hvordan ser du på det? Hva perspektivet? Hva lever du ut ifra? Så står det videre. La derfor ikke herredømme i deres kropp. La derfor ikke herredømme i deres kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster. Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synd, men still dere selv fram til tjeneste for Gud, som de som av døde er blitt levende. Og still, her kommer det igjen, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud. I den 2011-oversettelsen så, ja det kommer litt senere forresten, for synd skal ikke herske over dere, hører du det? Synd skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under loven, men under nåden. Halleluja. 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 Betyr det at da kommer med en gang, er vi syndfri? Så kan vi aldri synde. Bibelen sier at om vi synder, så har vi en som taler vår sak. Men når dere bekjenner, altså vi skal bekjenne våre synder, så han trofast og rettferdig, tilgir oss og renser oss fra alle våre synder. Men vi skal regne oss som døde fra synd. Synd har ingen makt, har ingen rett over deg. Din fortid, hva det nå enn er, om det andre synder imot deg, om andre har synder imot deg, så har ikke det noe makt eller rett over ditt liv. Jo, det har makt i tankene og følelsene dine, i systemet ditt, men i Kristus Jesus så er du satt fri fra den makten, og derfor så er den makten sterkere enn det du har opplevd. Og du er satt fri i Jesus, og du skal gå ut i den friheten som du har fått i Kristus Jesus. Så står det i vers 6-18. Igjen så leser jeg fra Bibelen Guds ord, skal vi se. Der står det, dere blir satt fri fra synd, har blitt slave for det som er rett. Det er den 2011-oversettelsen. Grunnteksten står det rettferdigheten, ikke bare rett. Det der blir litt svagt. For igjen så får du en opplevelse, er det vi er slaver for å gjøre rett. Ikke sant? Men det er dypere enn som så. Vi er blitt slaver for rettferdigheten. Vi er blitt slaver for Guds natur, som har tatt bolig i oss. Det er han som er Herren vår. Det er han som er mesteren vår. Det er han som er sjefen. Så når fristelsen er der, så skal du spørre sjefen. Er dette bra eller ikke bra? Har dette makt over meg eller ikke makt over meg? Og sier sjefen, nei! Hold deg borte, sier han. Og du har kraft. En nådes kraft er med deg. Vet du, det gjelder alle ting. Uansett hva et menneske har vært bundet av, eller er bundet av, så er den rettferdigheten, Guds egen rettferdighet, skal herske i våre liv, og den skal kaste ut, drive ut alt slaveri. Alt det som holder et menneske nede, alt det som forstyrrer et menneskes liv, alt det som gjør at det mennesket ikke kan leve i den friheten og det potensialet som Gud har skapt det til. Halleluja. Og hvis vi ser det, så blir perspektivet helt annerledes. Da blir kampen annerledes. Jo, ikke det en kamp? Av og til er det en kamp. For det noe som det kjødet, som så stritter imot Guds ånd. Men Guds rettferdighet som han har plantet i oss, den vinner seier. Og vi behøver ikke lenger holde på gutter og jenter, menn og kvinner. Det finnes greier og ting og tang. Men Guds rettferdighet kan hjelpe deg. Nåden skal herske ved rettferdigheten og hjelpe deg. For det tilhører ikke deg. Det fremmed. Du frikjøpt. Du et tempel for den hellige ånd. Du frikjøpt. Slik, vers 19, skal vi avslutte der. Slik skal dere nå stille lemmene deres fram som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. Helliggjørelse en prosess, ikke sant? Hvor livene våre forandres, og det som har med Jesus blir mer og mer synlig og preger mitt og ditt liv. Ikke sant? Det en prosess som pågår hele livet. Og den skjer ved at vi, vår rolle i dette her, vi er nødt til å si ja til at Herre, mitt liv tilhører din deg, det tilhører din rettferdighet. Vi har en vilje, men vi gir den viljen. Det står, la dere forvandle. La dere. Ikke sant? Regn ikke dere lenger som. Halleluja. Så sier han i vers 27, men nå siden dere blitt fri fra synd, og blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet evig liv. For syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så igjen, vi skylder ikke kjøttet vårt, vi skylder ikke synden, vi skylder ingen mennesker. Hvis de menneskene tar oss bort fra livet med Jesus, du skylder ingen mennesker og følger dem. Du har ingen forpliktelse overfor noen menneske. Uansett hva de måtte si eller mene, hvilket grep de måtte ha på livet ditt. Hvis det mennesket fører deg bort fra den enkle, oppriktige troen på Jesus, så har du ingen forpliktelse overfor det mennesket, om det så din egen familie. Amen. Du skal bare elske dem. Elsk alle mennesker. Du har ingen forpliktelse til å gjøre, eller være med på det de holder på med, eller holde med dem. Du har ingen forpliktelse i det hele tatt. For vi tilhører Jesus og hans rettferdighet. Det vår identitet. Det den jeg. Jo, jeg Per Ove Berg, nyskapning i Kristus Jesus. Gift med Kirsten Berg. Men Hvem er? Hva er livet mitt? Hva handler livet ditt om? Halleluja. Du Guds barn. Du rettferdig i Kristus Jesus. Halleluja. Og det ting som plager deg, ja, så skylder du ikke den plagen å styre og herske i livet ditt. Amen. Skal vi be sammen? Skal vi gi? Jeg tror det noen lenker her. Det noen sånne lenker og bånd som Gud bare... Du vet, og Gud vet. Ikke sant? Og ja, gi kroppen din, lege med sjelen, bare gi det til ham, og så skal vi si sammen at synden har ingen rett over meg. Kan vi be en felles bønn? Kan vi gjøre det? Kan jeg lede deg i bønn? Som du... Noen vet spesifikt konkret hva dette handler om. Andre har dette tydelig for seg. Men dette en åpenbaring som skal bare trenge dypere og dypere ned i oss. Takk, Jesus. Kan vi be sammen med meg alle sammen? Takk, Jesus. For at jeg har fått din rettferdighet. Takk, jeg har fått din natur. Takk, jeg har fått ditt liv. Takk for jeg har fått din personlighet. Ved din ånd. Ved rettferdigheten i Kristus. Jeg er rettferdig i Kristus Jesus. Derfor sier jeg, synd, du har ingen makt over meg. Død, du har ingen makt over meg. Det er Guds rettferdighet som ved Guds nåde skal regjere i mitt liv. Jeg takker deg, Herre, for din tilgivelse, for at du renser meg. Takk for du utfrir meg, for det som plager. Jeg skal gå fri og frimodighet ut ifra denne gudstjenesten. Takk, Herre, for ditt blod, så renser meg fullkomment. Gjør meg helt ny. Takk, Herre. Priser deg, Far. Halleluja. Å, vi tilber deg, Far. Vi tilber deg, Far. Vi tilber deg, Far. Takk, Herre. Takk, Herre Jesus Kristus. Å, vi tilber deg. Tilber deg, Hellige Ånd, jeg bare takker deg, priser deg. Den er kraften som den er brutt over ditt liv. Den er som kraften som skal holde deg nede, holde deg tilbake, holde deg stille, holde deg forsagt, holde deg i Jesu navn, så den brutt over livet ditt. For perspektivet er det at du er et Guds barn. Du er fullkomment helt hans. Dem er du arving av alle ting. Himmel og jord tilhører deg. Så se lyst på livet. Det er framtid og håp. Alt er gjort for deg. Gode ting har han utvalgt deg for. Spennende. Muligheter. Halleluja. Denne verden. Denne verdens system. De krefter som virker i denne verden tilhører ikke deg. Jeg har løst deg fra dette verdenssystem og denne verdens krefter. Du er løst, du er fri. Selv om du er midt i verden, er du løst og fri fra denne verdens krefter som vil bryte deg ned og binde deg opp og holde deg fanget. Jesu Kristi navn. Halleluja. 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 Så takk, Herre. For vi kan se med dine øyne på oss selv, på våre medmennesker, på vår omgivelse, Herre. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus. Priser deg, Jesus. Priser deg, Jesus. Priser deg, Jesus. Halleluja.